ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
6 година, 8 хвилин у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Регіонали зірвали засідання слідчої комісії.
Шестеро регіоналів і один комуніст не прийшли на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фальсифікацій на парламентських виборах 2012 року.
Євродепутати засуджують дискримінацію гомосексуалістів в Україні.
Якщо ви продовжите ухвалення цього закону, то жодних подальших полегшень візових інструментів не буде. Це, президенте, є вашою останньою нагодою для реформ. Повторюю, останньою нагодою.
У Росії розпочинається процес над російським блогером Навальним.
Якщо займаєшся тим, що розслідуєш корупцію, ти повинен розуміти, що для них найпростіший спосіб припинити твої антикорупційні розслідування – це просто закрити тебе в тюрму.
Про це та інше одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович заявив у вівторок, що Україна має на цей рік, цитата, «амбітну мету» підписати в листопаді на саміті у Вільнюсі угоду про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Як сказав він, перебуваючи у Вінниці, для України процес євроінтеграції, цитата, «це передусім модернізація країни, дотримання демократичних стандартів». У Європейському Союзі багато разів наголошували, що вже парафована угода про асоціацію України з ЄС може бути підписана, як тільки влада України не досягне прогресу у трьох галузях. Йдеться про приведення до міжнародних стандартів результатів парламентських виборів і подальших заходів навколо них, поступ у подоланні вибіркового застосування правосуддя і відвернення його на майбутнє, а також у втіленні реформ, призначених спільно в порядку денному асоціації. Наступним свідком на досудовому слідстві у справі Щербаня буде колишній радник екс-прем'єра Павла Лазаренка Петро Кириченко. Як повідомила слідчий суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич, Кириченка допитають 19 квітня. Заступник керівника головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олег Пушкар уточнив, що цей допит буде в режимі відеоконференції, оскільки Кириченко зараз проживає у США. У вівторок суд допитував бізнесмена Віталія Гайдука. На запитання захисту він зауважив, що немає даних ані про причетність, ані про непричетність колишнього прем'єра Юлії Тимошенко до вбивства депутата Щербаня у 96-му році. Київський окружний адміністративний суд розгляне сьогодні позов громадянина Горбатого до Центральної виборчої комісії. Горбатий просить скасувати визнання Юрія Одарченка народним депутатом від Батьківщини. Як і у випадку із позбавленням депутатства Сергія Власенка, опозиціонера звинувачують у сумісництві. Сьогодні в Лондоні відбудеться похорон Маргарет Тетчер, прем'єр-міністра Великої Британії у 1979-90 роках. Трону із тілом залізної леді провезуть вулицями британської столиці до собору Святого Павла. Участь у панахиді візьмуть понад 2000 осіб, серед яких британська королева Єлизавета, колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер, Джордж Шульц і Джеймс Бейкер, інші високопосадовці з десятків країн світу. Маргарет Тетчер померла 8 квітня у віці 87 років. Президент США Барак Обама заявив у вівторок, що вибухи, вчинені під час традиційного марафону в Бостоні, розслідуються як акт тероризму. У вівторок у Федеральному бюро розслідувань повідомляли, що слідчі відпрацьовують низку слідів і вивчають великі обсяги свідчень і доказів, але не сказали нічого конкретнішого. На адресу офісу американського сенатора Роджера Вікера, який представляє штат Міссісіпі, був надісланий лист зі смертельною отрутою. Сенатор Гаррі Рід, який повідомив про цей інцидент, не сказав, коли лист був відправлений. За повідомленнями, отрута була виявлена під час дослідження конверта за межами Сенату.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година, 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Пропрезидентська більшість саботує роботу парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення народу, заявляють в опозиції. Там наголошують, що представники фракції партії регіонів та компартії не лише не беруть участі у її засіданнях, але й відмовляються надавати членам комісії свідчення. Водночас представники фракції меншості запевняють, що результати розслідування можуть стати підставою для порушення кримінальної справи, розповідає далі Дмитро Баркар.
Шестеро регіоналів і один комуніст не прийшли на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фальсифікацій на парламентських виборах 2012 року, яка також розслідує факт дострокового припинення депутатських повноважень Сергія Власенка та намагання позбавити депутатського мандата Олександра Домбровського і Павла Балоги. На цій підставі запрошений для свідчень голова парламентського регламентного комітету, депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко, відмовився відповідати на запитання членів слідчої комісії.
Я дякую за запрошення. Як тільки буде кворум, я готовий прийти і дати любі пояснення. Це у нас просто розмова виходить.
Я готовий дати пояснення членам тимчасової спеціальної комісії при наявності кворуму.
Попри відмову представників більшості співпрацювати, тимчасова слідча комісія надалі вивчає факти та документи, пов'язані з розслідуваними подіями, повідомляє депутат від УДАРу Павло Різаненко.
Це їх обов'язок, це не їх право. Вони надавали згоду на входження до цієї комісії. І їх фракція делегувала. У них є обов'язки, вони їх не виконують. Але є головуючий, є сам голова. Голова звертається до держустанов для того, щоб витребувати якісь документи, запросити людей заслухати. Тому ми, не дивлячись на це, проводимо роботу.
Утім, слідча комісія у таких умовах не може ухвалювати ніяких офіційних рішень, а термін її повноважень збігає за місяць, зауважив Павло Різаненко. Водночас свої свідчення парламентській комісії надав голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він запевнив, що не було жодних підстав, крім політичної, для позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата, оскільки він не адвокат, а захисник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. За словами Яценюка, Володимир Макеєнко отримав пряму вказівку від президента Віктора Януковича щодо фальшування протоколу регламентного комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак позивався до Вищого адміністративного суду щодо позбавлення Власенка повноважень. Відтак, на думку Яценюка, тимчасово слідча комісія має з'ясувати обставини низки подій.
Питання по п'яти округам, де фактично була украдена перемога. Питання по позбавленню мандатів через Вищий адміністративний суд Домбровського і Балоги. Прошу, щоб комісія також розглянула це питання, тому що це зловживання судочинством. І питання про фальшування як протоколу регламентного комітету, так і взагалі фальшування всієї справи по відношенню до Сергія Власенка. Також, щоб ці матеріали залишились, тому що пройде час, матеріали обов'язково стануть предметом великої кримінальної справи.
Арсеній Яценюк нагадав, що Сергій Власенко оскаржив рішення Вищого адмінсуду у Європейському суді з прав людини. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Київський окружний адміністративний суд розгляне позов громадянина Горбатого до Центральної виборчої комісії, у якому він просить скасувати визнання Юрія Одарченка народним депутатом від Батьківщини. Опозиціонери звинувачують у сумісництві, нібито на момент обрання він також був членом керівництва одного з донецьких підприємств. Експерти вказують на те, що депутати-опозиціонери залишаються потенційними кандидатами на позбавлення мандату. Мовляв, претензії є як до представників більшості, так і до представників меншості, однак перших на вряд чи чіпатимуть.
Опитані Радіо Свобода експерти погоджуються, що на Юрієві Одарченку, у разі якщо суд ухвалить рішення не на його користь, справи з позбавленням депутатських мандатів не завершаться. У зоні ризику, кажуть політологи, потенційно залишаються незручні депутати від опозиції, занадто гучні, занадто впливові, а також ті, чиї економічні інтереси можуть перетинатися з інтересами когось із більшості. Мандату можуть позбавити і когось із регіоналів, але тут, вважають політологи, мова йтиме про певні домовленості. У партії регіонів, мовляв, можуть пожертвувати кимось із колег, щоб продемонструвати загалу, що політичний колір у питаннях верховенства права для них не має ніякого значення. Політолог Ігор Рейтерович каже, що якщо діяти за тим самим принципом, за яким позбавили депутатства Сергія Власенка і можуть позбавити Юрія Одарченка, то у зоні ризику кілька сотень парламентарів.
Якщо брати за основу ці критерії, то за великим рахунком там з Верховної Ради потрібно прибирати десь приблизно 300-350 чоловік.
Натомість політичний експерт Сергій Таран вказує на те, що суб'єктами антимандатних справ найчастіше стають саме опозиціонери, оскільки в цьому зацікавлена влада.
І все це робиться для того, щоб показати недієздатність нинішніх партій і парламенту і довести до громадян, що такий недієздатний парламент не потрібний.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді же вам, шановні слухачі, ми пропонуємо відповісти на запитання, чи законно суди достроково позбавляють повноважень народних депутатів. Телефонуйте нам у прямий ефір Радіо Свобода після 7:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Європарламент має намір ще більше спростити візовий режим з Україною. Принаймні, таке рішення нещодавно підтримав один із профільних комітетів цієї установи. Однак Асоціація геїв, лесбійок, бісексуалів та транссексуалів Європи, нарікаючи недотримання своїх прав в Україні, закликала євродепутатів відкласти заплановану цього тижня ратифікацію цієї угоди. Відтак, на пленарній сесії парламенту Євросоюзу у Страсбурзі вчора до пізнього вечора обговорювали проблеми, з якими стикаються представники нетрадиційної сексуальної орієнтації в Україні і вплив цих недоліків на відносини України та Євросоюзу. З подробицями далі Віталій Єремиця.
Представник Європейського відділу Міжнародної асоціації геїв, лесбійок, бісексуалів Юрій Славріков переконаний, що спрощення візового режиму між Євросоюзом та Україною необхідне, адже між людьми повинні бути відкриті шляхи обмінів та спілкування. Однак його організація ILGA Europe застерігає Європарламент від поспішних кроків. Якщо Європарламент і Євросоюз ухвалять угоду про спрощення візового режиму, то це буде поганим сигналом і українцям, і іншим державам. Відомо, що в Україні не виконують зобов'язань щодо прав людини, зокрема прав гомосексуалів. Тож ми закликали євродепутатів відкласти голосування, доки там не владнають існуючі проблеми з правами лесбійок, геїв, транссексуалів. Водночас представниця від групи європейських лібералів та демократів Європарламенту Софія Інтвелд протягом обговорення цих проблем на нинішній сесії у Страсбурзі зауважила.
Не поспішаємо голосувати тепер, скористаємося часом для розмов із нашими українськими колегами, щоб впевнитися, що дискримінаційний закон не ухвалять. Співробітництво – це двосторонній рух. Ми подаємо руку українцям, але й вони повинні виконати свою частину щодо засадничих прав.
Мова йде про законопроект Верховної Ради щодо заборони пропаганди гомосексуалізму, який у Євросоюзі вважають дискримінаційним. Тим часом європарламентарі від Європейської народної партії, групи консерваторів та реформістів і групи Зелених та Вільного Європейського Альянсу активно виступали за підтримку подальшого спрощення візового режиму із Україною. Так само за полегшення візових обмежень щодо українців виступали і представники групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів. Британець Майкл Кашман, який не приховує того, що є гомосексуалом, при цьому зауважує, перше, що спадає на думку, повернути цей документ до парламентського комітету і чекати покращення ситуації в Україні. Але підтримати цю ініціативу треба, каже він і звертається до української влади. Лібералізація, яку ми надаємо вам зараз, буде кінцем шляху. Якщо ви продовжите ухвалення цього закону, то жодних подальших полегшень візових інструментів не буде. Це, президенте, є вашою останньою нагодою для реформ. Повторюю, останньою нагодою. Зміни, щодо яких євродепутати мають проголосувати у четвер, передбачають подальше спрощення візових процедур, зокрема для журналістів і технічного персоналу, водіїв дальнобійників, родичів громадян із країн Євросоюзу, а також цілої низки заходів для того, щоб зробити легшим та доступнішим рух окремих категорій українців по шенгенському простору. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
6:21 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт представив свою нову ініціативу – посольський форум. За його словами, це майданчик для обговорення нагальних проблем і тенденцій, які турбують сучасний світ. Один із перших гостей форуму – визначний дослідник історії Голокосту і антисемітизму, керівник відділу міжнародних справ Американського єврейського конгресу рабин Майкл Бейкер. У Києві він виступив з доповіддю «Примирення з Голокостом. Гроші, політика, пам'ять та відповідальність». Посольський форум відвідала Богдана Костюк.
6 мільйонів євреїв, знищених під час Голокосту роки Другої світової війни, це статистика, озвучена на Нюрнберзькому процесі над нацистами. Але історія цієї трагедії – це також ті мільйони євреїв, які вижили у концтаборах і мали повертатись додому, а рідних домівок більше не було. Тож новостворена держава Ізраїль розпочала переговори щодо допомоги тим, хто вижив у роки Голокосту, і тим, чиї родичі загинули, розповів рабин Ендрю Бейкер.
Євреї, які вижили, опинились опинилися у скрутному становищі. Новостворена держава Ізраїль за підтримки ООН провела тривалі переговори з Німеччиною, Австрією, іншими країнами щодо виплати компенсації постраждалим у роки Голокосту та родинам жертв Голокосту. Єврейські родини досі отримують так звані відшкодування за Голокост.
За словами Бейкера, він належить до покоління тих, хто знає з досвіду власної родини, що означає Голокост, і досліджує його наслідки. Не менш важливо для Ендрю Бейкера донести правду про Голокост. Рабин Бейкер у виступі коротко розповів і про боротьбу за визнання Голокосту геноцидом єврейського народу.
На початку 1950-х років, коли з ініціативи молодої держави Ізраїль, світове єврейство розпочало інформаційну кампанію у різних країнах. Ми збирали факти щодо винищення євреїв або заподіяння їм матеріальної шкоди. Щодо мене, то я активно долучився до цих процесів понад 30 років тому. А у 2009 році, отримавши посаду представника голови ОБСЄ з питань боротьби з антисемітизмом, моя робота стала більш дієвою.
Виступ Ендрю Бейкера слухали студенти, освітяни, науковці. Подібні виступи – це можливість для українців вивчати досвід євреїв, які упродовж десятків років переконували світову спільноту визнати Голокост геноцидом. Це тим більш актуально, що восени цього року Україна відзначатиме 80-ті роковини Голодомору, зазначив голова громадського комітету з ушанування пам'яті жертв Голодомору Іван Васюник.
Ізраїльська держава і єврейське громадянство у всьому світі цією темою займалося впродовж десятків років, вивчаючи наслідки цієї трагедії, а з другої сторони, інформуючи світову громадськість про цю трагедію.
Зазначив Васюник у розмові з Радіо Свобода. На його думку, вшанування пам'яті жертв Голокосту і Голодомору в Україні має стати фактором, який здатен об'єднати людей. Адже свого часу справа визнання Голокосту геноцидом об'єднало єврейську спільноту у цілому світі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тим часом у російському місті Кіров розпочинається процес над відомим російським блогером, політичним активістом та борцем з корупцією Олексієм Навальним. Його звинувачують у викраданні понад півмільйона доларів у компанії, яку він консультував як юрист. Один із лідерів антиурядових протестів, який розкрив не одну схему викрадення бюджетних коштів, говорить, що він не сумнівається, що справу проти нього санкціонував особисто президент Росії Володимир Путін. Наша колега Марія Щур знає більше про це.
Кросівки, капці, спортивні штани. Олексій Навальний, 36-річний російський блогер, уже спакував торбу, з якою він піде до тюрми. Він не сумнівається, що в результаті суду, який розпочинається в середу у місті Кірові, що у 900 кілометрах від Москви, все це йому буде потрібно. Адже він найвідоміша особа в Росії, яка постане перед судом після масових протестів проти президента Путіна.
Якщо займаєшся тим, що розслідуєш корупцію тих людей, які можуть саджати інших людей, ти повинен розуміти, що для них найпростіший спосіб припинити твої антикорупційні розслідування – це просто закрити тебе в тюрму.
Пояснює Олексій Навальний. Нині йому загрожує до 10 років ув'язнення за звинуваченням у викраденні близько 16 мільйонів рублів чи у перерахунку понад півмільйона доларів у компанії, яку він консультував як юрист, коли працював у штаті кіровського губернатора. Сам Навальний звинувачує Путіна у тому, що він особисто ініціював цей процес, щоб навіть у випадку відкладення покарання щонайменше не допустити його до участі у президентських виборах. Речник російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю справу, але відкинув припущення, що Путін впливає на суди. Суддя Ленінського районного суду Костянтин Зайцев також заявляє, що жодного тиску на нього не було.
Ні таких указань, ні таких требувань, ніякого давлення зв'язаного з тим, що...
Ніяких вказівок, ніяких вимог, ніякого тиску. Нічого такого, що прийшов би якийсь емісар і вимагав певного рішення. Нічого подібного в моїй практиці не було. Це цілком щиро.
Це абсолютно іскренне.
Прихильники Навального, який натякнув на власні президентські амбіції, говорять, що цей процес у Кірові добре відображає, як низько впав нинішній російський режим. Ленінський районний суд, сіре місце. То із радянськими будинками, бруд від весняних паводків на вулицях. Все це дуже далеко від того, як виглядає російська столиця, за блиском якої багато вимірюють досягнення нинішньої влади. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шоста година, 27 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Британія прощається з Маргарет Тетчер.
Точні витрати на церемонію будуть оприлюднені згодом, і залежно від суми це може стати черговою причиною політичного протистояння у Британії.
Хто після Одарченка? Депутати-опозиціонери залишаються потенційними кандидатами на дострокове позбавлення мандату.
Це робиться для того, щоб показати недієздатність нинішніх партій і парламенту, довести до громадян, що такий недієздатний парламент не потрібний.
І про що пише свіжа українська преса?
Охорона і близько не підпускає до Межигір'я, що є прямим порушенням закону. Межигір'я – це ерогенна зона Януковича.
Про це та інше за кілька хвилин одразу після випуску новин, які готовий вам розповісти Антон Шульга.
Президент Віктор Янукович заявив у вівторок, що Україна має на цей рік, цитата, «амбітну мету» підписати в листопаді на саміті у Вільнюсі угоду про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Як сказав він, перебуваючи у Вінниці, для України процес євроінтеграції – це передусім модернізація країни. У Євросоюзі багато разів наголошували… У Євросоюзі багато разів наголошували, що вже парафована угода про асоціацію України з ЄС може бути підписана, як тільки влада України досягне прогресу у трьох галузях. Київський окружний адміністративний суд розгляне сьогодні позов громадянина Горбатого до ЦВК. Горбатий просить скасувати визнання Юрія Одарченка народним депутатом від Батьківщини. Опозиціонера звинувачують у сумісництві. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Сьогодні в Лондоні відбудеться похорон Маргарет Тетчер, прем'єр-міністра Великої Британії у 1979-90 роках. Труну із тілом залізної леді провезуть вулицями британської столиці до собору Святого Павла. Участь у панахиді візьмуть понад 2000 осіб, серед яких британська королева Єлизавета, колишні держсекретарі США Генрі Кісінджер, Джордж Шульц і Джеймс Бейкер, інші високопосадовці з десятків країн світу. Маргарет Тетчер померла 8 квітня у віці 87 років. Президент США Барак Обама заявив, що вибухи, вчинені під час традиційного марафону в Бостоні, розслідуються як акт тероризму. Відповідальних ще не викрили, додав він. У вівторок у Федеральному бюро розслідувань повідомляли, що слідчі відпрацьовують низку слідів і вивчають великі обсяги свідчень і доказів, але теж не сказали нічого конкретнішого. Спеціальний агент ФБР Рік Деслар'єрс закликав громадян допомогти у розслідуванні причин трагедії. Someone knows who did this. Хтось знає, хто це зробив. Співпраця з громадою матиме вирішальну роль у розслідуванні. Ми просимо всі підприємства надати в первинному вигляді кадри відеоспостереження. Ми просимо громадськість зберігати пильність і повідомити нам про будь-яку людину, яка мала на меті атакувати марафон або виявила підозрілий інтерес до створення вибухових пристроїв, сказав агент ФБР. На адресу офісу американського сенатора Роджера Вікера, який представляє штат Міссісіпі, був надісланий лист зі смертельною отрутою. Сенатор Гаррі Рід, який повідомив про цей інцидент, не сказав, коли лист був відправлений. За повідомленнями, отрута була виявлена під час дослідження конверта за межами Сенату. Зазвичай таку пошту сканують фахівці, перш ніж її отримують у Конгресі США. Жодних повідомлень про те, хто міг бути відправником небезпечної кореспонденції, наразі немає.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А зараз в «Ранковій свободі» блок міжнародних подій. Як ви щойно почули з новин, через кілька годин у британській столиці відбуватиметься велична церемонія прощання з Маргарет Тетчер, першою жінкою, яка стала прем'єр-міністром і очолювала уряд 11 років. У Лондоні в заходах безпеки задіяно величезні сили поліції та інших служб, вартість яких становитиме левову частку вартості церемонії, що може сягати 10 мільйонів фунтів. Як передає з Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, ці витрати можуть стати однією з причин політичних суперечок.
Траурна процесія вирушить о 10-й годині за лондонським часом від каплиці у Вестмінстерському палаці і в супроводі почесного військового кортежу прибуде у собор Святого Павла, одну з найбільших церков Лондона. В соборі одночасно може поміститися понад 2000 людей і зараз передбачають, що вільних місць не буде. Серед гостей – британський прем'єр-міністр Камерон та колишні керівники країни, а також закордонні гості, політичні діячі, урядовці тощо. Фактично державний похорон леді Тетчер влаштували, вшановуючи її надзвичайні досягнення у політиці та глибокі реформи Британії, які визначають життя країни і досі. Британці тричі поспіль на виборах довіряли консервативній партії на чолі з Маргарет Тетчер керувати країною. Але її спадщину оцінюють неоднозначно. Багато представників опозиційної лейбористської партії, віддаючи належне залізній леді, наголошують, що категорично не згодні з багатьма аспектами її політики, що, на думку критиків, поглибила нерівність в Україні. Через можливість політичних протестів, а також задля охорони людної церемонії, заплановані надзвичайні заходи безпеки, на чому наголосив британському телебаченню мер Лондона Борис Джонсон. Поліція, звичайно ж, вдаватиметься до усіх можливих запобіжних заходів, аби гарантувати, що і похорон, і запланований згодом у Лондоні марафон відбуватиметься згідно з планом, як і очікують люди, сказав пан Джонсон, реагуючи на нещодавні вибухи, що сталися у Бостоні, в США, де загинули люди під час марафону на вулицях міста. Зараз вважають, що витрати на заходи безпеки у Лондоні можуть становити близько половини усіх витрат на похорон. У британській пресі йдеться, що цифра може сягати 10 мільйонів фунтів стерлінгів, майже 15 мільйонів доларів. І родина Маргарет Тетчер сплачуватиме лише частину цієї суми. Точні витрати на церемонію будуть оприлюднені згодом, і залежно від суми це може стати черговою причиною політичного протистояння у Британії. Деякі опоненти консерваторів звинувачують уряд у намаганні відбілити суперечливу спадщину Тетчер і, як кажуть, найбільш запеклі канонізувати тетчеризм. Проте сьогодні у день похорону сподіваються, що політичні суперечки й оцінки можуть зачекати наступних нагод. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Вже встигли вщухнути дискусії навколо піратів, та на політичній арені Німеччини з'явилася нова сила – партія «Протест. Альтернатива для Німеччини». Цими днями новостворена сила офіційно визначила своїх лідерів та затвердила власну програму, що спрямована на повернення до старої грошової одиниці німців – марки. Здобути успіх на парламентських виборах «Альтернатива» планує вже цього року. За словами її лідерів, Німеччині потрібна нова політична сила, що дасть можливість німцям права альтернативного вибору, якого на даний момент у них немає. Продовжить тему Вероніка Крамар.
Вибори є справжнім випробуванням для будь-якої політичної сили. Як показує статистика, у складні часи більшість виборців, особливо із старшого покоління, все ж таки орієнтуються на традиційні сили. Та за останній час на політичних аренах Європи вже встигли здобути свій успіх нові політичні сили італійський рух «П'ять зірок», грецька «Сіріза» та австрійська команда «Штронаха», в якої хоча й не було чіткої програми, проте був високий рівень довіри. Так, невдоволена політикою з порятунку Євро нова партія «Альтернатива для Німеччини» також встигла здобути свою популярність як на національному, так і європейському рівнях. Незважаючи на настрої скептиків, «Альтернатива», у чиїх рядах вже понад 7,5 тисяч прихильників, налаштована на перемогу до Бундестагу вже восени цього року. Та, як пояснює соціолог Інституту демоскопії міста Аленсбах Томас Петерсен, у інтерв'ю одному з німецьких видань вибороти перемогу, здобувши потрібні щонайменше 5%, буде партії нелегко. Отримавши ці відсотки, партія зможе розраховувати на фінансову допомогу від держави. Нагадаємо, що щороку Німеччина виділяє на фінансування партій 133 мільйонів євро. Та, за словами скептиків, «Альтернатива», концентруючись переважно на євротемі, ризикує минути прихильність молодих виборців, які не дуже пам'ятають, що таке марка. Традиційні партії, зокрема Християнсько-демократичний союз, також підтримує позицію. Наприклад, в прагненнях встановити мінімальну заробітну платню, що складатиме 7 євро 50 центів за годину, чи в питанні поступової відмови від атомної енергетики. Таким чином, традиційний чіткий поділ на лівих, правих чи центристів – умовний, коментує експерт з культурно-політичних питань між Україною та Німеччиною від партії «Зелених» Світлана Галузинська.
Всі намагаються бути всередині. І навіть ті традиційно праві партії своєю політикою, своєю практичною політикою сьогодення теж є центровими за рахунок того, що вони в багатьох важливих питаннях підтримують опозицію.
Саме партія «Зелених» є прикладом тієї нової політичної сили у минулому, що змінила і продовжує змінювати політичний курс Німеччини і до сьогодні. Успіх «Зелених» обумовлений тим, що їх підтримав у свій час постматеріалістично спрямований середній клас. На той момент партія мала міцне суспільне підґрунтя, активні соціальні та екологічні рухи. І це дало можливість об'єднати членів партії та виборців. Та важливим для успіху будь-якої нової партії є те, що вона має компетенцію до вирішення важливих суспільних питань, вирішення яких ігноруються іншими політичними силами.
Докладніше про інтернет-партії та нові політичні течії слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Шоста година, 38 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І повертаємося до українських реалій. Київський окружний адміністративний суд розгляне сьогодні позов громадянина Горбатого до Центральної виборчої комісії, в якому він просить скасувати визнання Юрія Одарченка народним депутатом від Батьківщини. Опозиціонера звинувачують у сумісництві, нібито на момент обрання він також був членом керівництва одного з донецьких підприємств. Експерти вказують на те, що депутати-опозиціонери залишаються потенційними кандидатами на позбавлення мандату. Мовляв, претензії є як до представників більшості, так і до представників меншості, однак перших навряд чи чіпатимуть. Ситуацію з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Опитані Радіо Свобода експерти погоджуються, що на Юрієві Одарченку, у разі якщо суд ухвалить рішення не на його користь, справи з позбавленням депутатських мандатів не завершаться. У зоні ризику, кажуть політологи, потенційно залишаються незручні депутати від опозиції, занадто гучні, занадто впливові, а також ті, чиї економічні інтереси можуть перетинатися з інтересами когось із більшості. Мандату можуть позбавити і когось із регіоналів, але тут, вважають політологи, мова йтиме про певні домовленості. У партії регіонів, мовляв, можуть пожертвувати кимось із колег, щоб продемонструвати загалу, що політичний колір у питаннях верховенства права для них не має ніякого значення. Найшвидший спосіб залишити без мандату, як свідчить досвід у справах Сергія Власенка від Батьківщини та Андрія Веревського із партії регіонів, знайти факт суміщення депутатської діяльності із ще якоюсь активністю, яка суперечить закону про статус народного депутата. Натякали, що у сумісництві можна запідозрити, наприклад, регіонала Володимира Олійника, який практикував адвокат. Діяльність. Сам він у коментарі Радіо Свобода наголосив, що наразі його місце роботи лише у Верховній Раді, і що заяву про призупинення адвокатської діяльності зареєстрував вчасно.
Коли ви не написали заяву, не призупинили дію ліцензії, вас не позбавлять депутатських повноважень, а можуть тільки притягнути дисциплінарно як адвоката. А от коли ви не просто не призупинили, а займалися адвокатською діяльністю, оце виникає питання сумісництва.
Радіо Свобода звернулася за коментарем і до опозиційного табору. Юрій Стець, народний депутат від Батьківщини і генеральний продюсер «П'ятого каналу», у своїй професійній діяльності сумісництва не вбачає. За свою творчу діяльність, а саме під неї підпадає продюсування на «П'ятому каналі», згідно з декларацією за минулий рік, Юрій Стець коштів не отримував. Каже, усе за законом.
За обставин сьогоднішньої України можна будь-кого звинувати будь-чому. Якщо говорити згідно закону, то я не порушую ні закон про статус народного депутата, ні закон про корупцію.
Політолог Ігор Рейтерович каже, що якщо діяти за тим самим принципом, за яким позбавили депутатства Сергія Власенка і можуть позбавити Юрія Одарченка, то у зоні ризику кілька сотень парламентарів.
Якщо брати за основу ці критерії, то за великим рахунком там з Верховної Ради потрібно прибирати десь приблизно 300-350 чоловік.
Натомість політичний експерт Сергій Таран вказує на те, що суб'єктами антимандатних справ найчастіше стають саме опозиціонери, оскільки в цьому зацікавлена влада.
І все це робиться для того, щоб показати недієздатність нинішніх партій і парламенту.
і довести до громадян, що такий недієздатний парламент не потрібний.
Щодо справи Одарченка, політологи вказують на те, що позовна заява, попри навіть фактологічні неточності, виписана таким чином, що опозиціонера можуть позбавити мандату одним судовим вердиктом. Хоч окружний адмінсуд, до якого звернувся позивач, загалом такі рішення не ухвалює. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отож, сьогодні Київський окружний адмінсуд розгляне позов громадянина Горбатого до ЦВК, в якому він просить скасувати визнання Юрія Одарченка народним депутатом від Батьківщини. Шановні слухачі, на вашу думку, чи законно суди достроково позбавляють повноважень народних депутатів? Можете телефонувати до нашої студії і висловлювати свої думки.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз пропоную послухати думки перехожих на київських вулицях, в яких ми запитали про це напередодні.
Ну, хто заслужив, то правильно, що позбавили, тому що вони вже взагалі обнагліли, що хочуть, то й роблять, бо він депутат, а може робити, що хочуть. Для всіх одинаковий закон, повинно бути все по закону, а вони так собі. Люди то ніхто, а вони королі. Так не може бути. Для закон для всіх одинак. Хоч ти президент, хоч ти простий робочий. Всі повинні дотримуватися закону. Тоді буде в порядок.
Я вважаю, що депутати настільки не відповідають інтересам любої людини в Україні, що можна кожного позбавити повноважень. Кожного з них.
Я думаю, да. Ну, справа в тому, що мандат, він повинен бути не захистом корупції, не для себе. Депутат повинен служити народу, відповідати за свої вчинки. Бізнесмен і депутат – це несовмістимо.
Я думаю, що справедливо. Ну, взагалі, в нас багато людей хочуть жити по-особливому, не по законах. І депутати в тому числі, в першу чергу. Через те, взагалі би позбавила багато чого депутатів, якби можна.
Верховна Рада приймає рішення про відсутність недоторканності депутата, і потім уже суд приймає рішення. А так, виконують замовлення, мабуть.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку. Алло, доброго ранку, ви нас чуєте? Немає слухача на прямому зв'язку, а зараз я пропоную тоді кілька думок дописувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook з цього приводу. Отже, чи законно суди достроково позбавляють повноважень народних депутатів? Іван Марусяк пише: народ вибрав, народ має право відкликати. Суддям народ такого права не давав. Андрій Манзель зауважує: сьогоднішній суд виступає інструментом в руках влади, а не самостійним вирішальним органом, тому такий суд не має довіри у суспільстві. Олександр Овчаренко запитує: навіщо ті вибори взагалі потрібні? Хай Янукович призначає депутатів вигідних йому, якщо хтось із них не підкориться, нехай суд звільняє. Так виходить. Шановні слухачі, нагадаю, що свої коментарі ви можете залишати на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах Google+, Twitter, ВКонтакті та Facebook. 6:44, ви слухаєте ранкову свободу. Прибережним схилам Києва загрожують суви через підвищення рівня ґрунтових вод. Про це говорять і геологи, і аматори, що досліджують столичні підземелля, так звані дігери. Дренажні тунелі, які мають відводити воду з-під центру Києва, подекуди руйнуються через відсутність ремонту, дію підземних вод та будівництво на схилах. У цьому переконався журналіст Радіо Свобода, відвідавши дренажні системи разом з дігерами. У Державній службі з надзвичайних ситуацій не можуть визначити, чи належить руйнування дніпрових схилів до їхньої компетенції. Про це далі у традиційній рубриці «Точка кипіння», яку підготував Євген Солонина.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні ми поговоримо про суви на київських схилах. З вами Євген Солонина. Вітаю. Стіни з бетонних опор тут завжди вогкі. Температура 10 градусів тепла в будь-який сезон. Під ногами грязюка і струмочки води. Це дренажно-штольневі системи, які будувалися від кінця 19 століття і нині відводять ґрунтові води з глибин більших, ніж в київського метрополітену. Втім, коли ці системи, розташовані між Хрещатиком та набережним шосе, відвідало Радіо Свобода, струмочки в них перетворилися на бурхливі потоки і на водоспади. Місцями потоки б'ють просто з щілин у стінах. Такого рівня води, як після цьогорічних березневих снігопадів, у столичних підземеллях не було давно, каже Олександра Дігер, яка показала дренажні системи столиці кореспонденту Радіо Свобода.
Ця тріщина може привести до такої сильної руйнації, що може вся гора завалиться. По-перше, затопить всі ці свалі, підуть як принцип доміно. Вони всі зваляться, вся ця земля піде сюди на дно.
Подолавши близько кілометра під землею, ми за приблизними розрахунками опинилися в районі Арки Дружби Народів та Європейської площі і вперлися в глухий кут. Тунель вже обвалився, підземні води ледве пробиваються через масу ґрунту і зламаних бетонних опор. Наступного дня в тому ж місці кореспондент Радіо Свобода натрапив на свіже провалля на поверхні землі. Спустився в нього за допомогою мотузки. Воно вже сягнуло глибини 10 метрів, але дно продовжувало обсипатися. Від провалу до пішохідної алеї 2 метри.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439. Днями заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко заявив, що київська влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій спостерігають за 28 СУВами. Начальник відділу моніторингу та експертизи цього відомства Василь Сніцар на запитання Радіо Свобода не зміг пояснити, чи пов'язані СУВи на схилах зі станом підземних споруд з відведення ґрунтових вод.
Надзвичайні ситуації визначаються за територіальним поширенням, за шкоду, яку надається здоров'ю та життю людей, а також матеріалу. На сьогоднішній день ми маємо тільки інформацію і маємо тільки, допустимо, загрозливе становище щодо початку, чи може, ймовірного початку цих сумних процесів.
Підвищення рівня підземних вод може загрожувати зруйнуванням доріг та забудови, що знаходиться поруч зі схилами Дніпра. Так оцінив ситуацію зі зсувами та руйнуванням штольневих систем завідувач відділу інженерної геології Інституту геологічних наук НАН України професор Михайло Демчишин. Зі свого боку, києвознавець Станіслав Цалик зазначає, що інформації про київські зсуви в історичних джерелах майже немає, крім сповзання схилу Андріївської церкви. А відтак він припускає, що зсуви викликав саме антропогенний фактор, активне освоєння та забудова небезпечної частини Дніпрових круч, на яких у давнину практично не будувалися. Погоджується із цим і геолог Михайло Демчишин, однак він вважає, що часто саме прокладення дренажних систем та їхня неналежна робота стали спусковим гачком для зсувів.
Це, з одної сторони, ослаблення масиву, винос ґрунтів в них разом з водою, а з другої сторони, затрати на їх експлуатацію постійно, деякі з них не виконують свої функції, деякі вже назріла потреба просто виводити їх з експлуатації, а це не так просто зробити.
Професор-геолог вважає, що треба здійснювати системний моніторинг схилу, якого не ведеться. Між тим, Радіо Свобода з'ясувало, що навесні розпочався ремонт найбільшої в Києві дренажної системи, що охоплює райони Поштової площі, Володимирської гірки, Михайлівської площі та території МЗС. Минулого року дігери зауважували, що частина цієї системи в районі Контрактової площі підтоплена майже до стелі.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Як може вирішитися доля київських виборів, з яких регіонів найбільше приїжджають до столиці і які українські міста незабаром можуть вимерти? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Рада знову провалила голосування за дату призначення виборів у Києві. Ситуація дедалі більше стає абсурдною, переконує газета «День». Влада розуміє, столичні вибори вона програє, тому головна її мета – затягування часу. А от хто мав би бути зацікавлений у виборах, то це опозиція. Однак, як заважив видання, опозиціонери елементарно не можуть забезпечити присутність своїх делегатів. А ще треба вміти домовлятися. Ґрунт для цього є. Про можливість і шляхи до компромісу газета розмірковує статті «Гра у київські вибори». Вибори столичного мера і Київської міськради можуть бути розведені в часі, попереджає експерт газети «Україна Молода». За його даними, міський голова може бути обраний, але без команди. Тобто партія регіонів дасть обрати мера, таку собі англійську королеву, яка відкриває, закриває сесію і зачитує рішення. Експерт видання назвав такий компроміс кісткою для опозиції та міжнародної спільноти. Янукович вже давно мав би звикнути, що його особа і все, що з ним пов'язане, викликає підвищену увагу. Межигір'я не виняток, адже на його утримання українці витрачають мільйони, оскільки це вважається офіційним офісом президента, себто адміністративною будівлею. Відтак, люди мають право приходити туди як на Банкову, де знаходиться адміністрація президента. Однак охорона і близько не підпускає до Межигір'я, що є прямим порушенням закону, наголошує дописувач тижневика «Країна». Він вважає, що Межигір'я – це ерогенна зона Януковича. Бо які підстави боятися за державну безпеку, якщо люди збираються на чималій відстані від резиденції? А у випадках, коли підходять близько, то це завжди мирні збори. Інакше, як дитячими страхами Януковича, дописувач це пояснити не може. Україна на сьогодні залишається серед країн із найменшими показниками споживання наркотичних анальгетиків в медичних цілях, стверджує газета «Голос України». Доступ до знеболення в країні – одна з найтяжчих тем для обговорення і вкрай важке завдання для вирішення, насамперед для самого пацієнта. Хоча цей біль лікується, і весь світ дозволяє це робити, окрім України, де онкологічно хворі продовжують помирати в муках, наголошує газета. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біл. З Києва.
6 година 53 хвилини і зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Київський окружний адміністративний суд розгляне сьогодні позов громадянина Горбатого до Центральної виборчої комісії. Горбатий просить скасувати визнання Юрія Одарченка народним депутатом від Батьківщини. Як і у випадку з позбавленням депутатського мандата Сергія Власенка, опозиціонера звинувачують у сумісництві. Позивач стверджує, нібито на момент обрання Юрій Одарченко також був членом керівництва одного з донецьких підприємств. Приводом позбавлення в березні депутатських повноважень Сергія Власенка було поєднання ним обов'язків депутата і адвокатської діяльності. Президент Віктор Янукович заявив, що Україна має на цей рік, цитата, амбітну мету підписати в листопаді на саміті у Вільнюсі угоду про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Як сказав він, перебуваючи у Вінниці, для України процес євроінтеграції – це передусім модернізація країни, дотримання демократичних стандартів. Кінець цитати. У Європейському Союзі багато разів наголошували, що вже парафована угода про асоціацію України з ЄС може бути підписана, як тільки влада України досягне прогресу у трьох галузях. Йдеться про приведення до міжнародних стандартів результатів парламентських виборів і подальших заходів навколо них, поступ у подоланні вибіркового застосування правосуддя і відвернення його на майбутнє, а також у втіленні реформ, визначених спільно в порядку денному асоціації. Сьогодні в Лондоні відбудеться похорон Маргарет Тетчер, прем'єр-міністра Великої Британії у 1979-90 роках. Труну з тілом залізної леді провезуть вулицями британської столиці до собору Святого Павла. Участь у панахиді візьмуть понад 2000 осіб, серед яких британська королева Єлизавета, колишні держсекретарі США Генрі Кісінджер, Джордж Шульц і Джеймс Бейкер, інші високопосадовці з десятків країн світу. Маргарет Тетчер померла 8 квітня у віці 87 років. Вона була першою і досі єдиною жінкою на чолі уряду Великої Британії. На міжнародній арені Тетчер була союзником США і близьким другом президента Рональда Рейгана. Її економічна політика була суперечливою і викликала несхвалення багатьох британців. Президент США Барак Обама заявив у вівторок, що вибухи, вчинені під час традиційного марафону в Бостоні, розслідуються як акт тероризму. Відповідальних іще не викрили, додав він. У вівторок у Федеральному бюро розслідувань повідомляли, що слідчі відпрацьовують низку слідів і вивчають великі обсяги свідчень і доказів, але теж не сказали нічого конкретнішого. Спеціальний агент ФБР Рік Деслер Єрс закликав громадян допомогти у розслідуванні причин трагедії. Хтось знає, хто це зробив. Співпраця з громадою матиме вирішальну роль у розслідуванні. Ми просимо всі підприємства надати у первинному вигляді кадри відеоспостереження. Ми просимо громадськість зберігати пильність і повідомити нам про будь-яку людину, яка мала на меті атакувати марафон або виявила підозрілий інтерес до створення вибухових пристроїв, наголосив агент ФБР. Унаслідок вибухів у Бостоні у фінішній зоні марафону загинули троє людей. Унаслідок потужного землетрусу, який стався у вівторок неподалік кордону між Іраном і Пакистаном, за новими даними, в Пакистані загинули не менше як 34 людини і 80 травмовані. Натомість в Ірані, де заявляли про можливість значно більших жертв, тепер кажуть, що смертельних випадків взагалі немає, а є тільки травмовані. Епіцентр землетрусу був на іранській території, приблизно за 50 кілометрів від пакистанського кордону.
Такий інформаційний ранок середи, 17 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Я нагадаю, що матеріали, які прозвучали у ранковій свободі, ви можете також прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А з вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.